Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські банки не хочуть мати справу із кримчанами.
Називається все, що угодно, причини, але кроме основної. Кроме того, що Крим є окупованою територією.
Крим вже за рік може залишитись без пальм. І чому на те нема ради?
65% російських родин не мають жодних заощаджень. Водночас середній розмір депозиту жителя анексованого півострова збільшився за останній рік на 12%. Фінансові труднощі росіян відображені у квітневому опитуванні дослідницької організації «Левада Центр». За даними Росстату, реальні доходи російських громадян зменшувалися 4 роки поспіль – з 2014 по 2017 роки. А в 2018 році уперше було зафіксоване незначне зростання доходів – у 0,1%. Водночас в анексованому Росією Криму зростають об'єми депозитних коштів, що залучаються до російських фінансових установ, що працюють на півострові. За даними Центробанку Росії, на 1 квітня 2019 року середньостатистичний кримчанин мав 46 тисяч рублів депозитних коштів. Торік ця сума становила лише 39 тисяч. Це приблизно 15 тисяч гривень. Російський економіст Сергій Хестанов пояснює такі дані тим, що люди ані в Росії, ані в анексованому Криму не звикли зберігати кошти на банківських рахунках.
И, соответственно, если у них меняется настроение, то достаточно быстро вот эти деньги могут как прийти в банковскую систему, так, кстати говоря, и уйти из банковской системы. Обычно в год, ну, в паре регионов случается локальная банковская паника, когда люди массово там изымают депозиты из банков. Причем это настолько обычное явление, что центральный банк особо не волнуется, имеет всегда запас наличности и оперативно подвозит деньги тогда, когда люди хотят их забрать. Поэтому, скорее всего, вот такой дезонанс связан с тем, что вот перед этим жители Крыма менее охотно несли деньги в банк, ну а сейчас вот почему-то воспылали к банкам доверием, соответственно, вынули деньги из-под матраса и занесли их в банк.
Водночас російський економіст зазначає, що насправді реальні доходи у жителів сусідньої Росії не зростають вже понад 5 років. І скептично ставиться до даних Росстату, за якими у 2018 році зростання реальних доходів становило 0,1%. Наполягає, що відсутні будь-які фактори, що могли б найближчими роками суттєво збільшити доходи росіян.
Чому російські банки не хочуть мати справу із кримськими бізнесменами?
Російські банки відмовляються надавати послуги кримським бізнесменам. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив екс-міністр підконтрольного Росії Міністерства транспорту Криму, а нині підприємець Анатолій Цуркін. Рахунки його транспортної компанії заблокували російські банки Сбербанк і Тінькофф. Причому посилалися вони на можливу причетність клієнта до фінансування тероризму. Кримський фінансист, екс-керівник роздрібного бізнесу Укрсоцбанка в Криму Наталя Лютікова звертає увагу, що російські фінансові установи при відмові кримським клієнтам називають різні причини, хоча насправді вона одна – небажання потрапити під дію західних санкцій.
Називається все, що угодно, причини, але кроме основної. Кроме того, що Крим є окупованою територією, і, звісно, що коли крупні російські банки, знаходящиеся на материке Росії, зараз усовершенствують своє законодательство в сфері фінансового моніторингу, тобто підводять його к мировим требованням, ну, к требованням світового банку, і хочуть виходити на відкриті ринки, спокійно і не мати проблем в розрахунках своїх клієнтів з іншими країнами, вони стараються придерживатися цього законодательства. А Крим – це очень-очень неудобный момент.
Після російської анексії Криму у 2014 році українські банки припинили свою роботу на півострові. При цьому великі російські фінансові установи за 5 років анексії так і не відкрили на окуповані території свої представництва. Більше того, значна кількість російських банків, що зайшла до Криму у 2014 році, згодом відмовилася працювати на півострові. У 2019 році на території Криму працює лише 7 російських банків – РНКБ, Севастопольський морський банк, ЧБРР, Банк Росія, Генбанк, Краінвестбанк і Індустріальний банк заощаджень.
Крим може залишитись без пальм. Чи є шанс врятувати дерева?
Фахівці Нікітського ботанічного саду попереджають про загрозу втратити пальми на південному березі Криму через комах-шкідників. Як повідомила прес-служба ботанічного саду, на рослинах у Місхорі і Сімеїзі були виявлені пошкодження пальмовим метеликом, а осередком розмноження шкідливих комах стало місто Алупка. У найвідомішому парку біля Воронцовського палацу зі 100 пальм на початок весни 2019 року загинуло вже 60. Про це журналістам російського телеканалу НТВ розповіла головний хранитель парку Алупкінський Людмила Хлипенко.
Пальму 15 в начале года было удалено и 40 вот на прошлой неделе. По всей Алупке практически все пальмы погибли, вот если пройти, они все погибшие.
Ймовірно, шкідники були завезені до анексованого Криму в останні 2 роки разом з посадковим матеріалом і в обхід контролю карантинної служби. 2017 року на пальмах, що привезли з Італії, знайшли личинки пальмового довгоносика, а у червні 2018-го в новій партії пальм були виявлені ще й гусениці і кокони пальмового метелика. Ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико зазначає, що кримські чиновники підконтрольні Росії практично не реагують на цю проблему південного берега Криму.
То, что власть молчит, это плохой признак. Власть то ли занята выборами. Сейчас вот праймериз «Единой России» 26 мая пройдет по всему Крыму. То есть власть занята чем-то другим. У них же есть пресс-секретари, есть Министерство экологии. Они все читают прессы, все отслеживают. Что же они молчат? Поэтому, ну, мы ждем, это рабочая неделя, что все-таки власть нам что-то официально скажет по этой проблеме. Ну, а правоохранительные органы, видимо, займутся карантинной службой.
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту захисту рослин Андрій Федоренко вважає, що через зараження шкідниками південний берег Криму може втратити усі пальми, що для багатьох стали туристичним символом півострова.
Красный пальмовый долгоносик, как такой вот новый карантинный объект, он уже давно на самом деле в России, но относительно давно, потому что в Абхазии эта проблема с 2016 года существует, в Сочи с 2014. Причина та же самая, то есть он был завезен с посадочным материалом, который привозили из Италии. Там повреждают в первую очередь там финиковые пальмы, также вот китайская веерная пальма, символ Крыма. И эта проблема существует. Она существует в многих и других странах. В той же самой Европе, в Испании, в Италии, потому что там тоже это вид, он как бы завезенный, его родина Юго-Восточная Азия. Единственная страна, где удалось побороться с этим вредителем, и то только в 2016 году, это были Канарские острова.
Фахівці стверджують, що для профілактики розповсюдження шкідників є потреба обробити усі пальми на південному березі Криму на початку літа. Водночас старший науковий співробітник лабораторії Нікітського ботанічного саду Наталя Трикоз у коментарі телеканалу «Крим-24» зауважила, що вони й досі не мають рекомендацій, як боротися зі шкідниками пальм.
В поездках мы хотим набрать материал для проведения экспериментальных исследований. Это изучение биологии, изучение фенологии, подбор необходимых ядохимикатов. Пока рекомендации мы дать не можем. Все стадии разработки. Серьезная проблема у нас. И нам предстоит решить серьезную проблему.
А от на думку колишнього директора Нікітського ботанічного саду Валерія Ежова, кримські пальми виживуть навіть після такого нашестя шкідливих комах.
Пальмы, в принципе, повреждаются, но только в том случае, когда достаточно долго влажный период и теплый, и размножается в это время вся вот эта хищная рать. Ну, это как бы бывает достаточно редко, тем более, что южный берег – это практически полусубтропики, причем они не влажные. Любая вспышка, которая называется эпифитотией, заканчивается тем, что большая часть размножившихся этих вредителей, она потом погибает сама по себе. Поэтому я не думаю, что для пальмы это такая большая угроза. Ну, потеряет пальма листья, ну что они отрастут на следующий год, да и все на этом.
Але чинний директор Нікітського ботанічного саду Юрій Плугатар зазначає, що зараз Крим опинився у ситуації втрати усіх пальм на всьому південному узбережжі Криму. І для запобігання цьому процесу потрібно одночасно обстежити і обробити усі пальми півострова. Це потрібно через те, що від місця народження пальмовий метелик може переселятися на відстань до 25 кілометрів. Віолові пальми з'явилися у Нікітському ботанічному саду 1860 року. З того місця вони поширилися по всьому узбережжю. А от шкідників для них не було. Аж до початку російської окупації українського півострова 2014 року.
Далі у програмі. Курортний Крим, брудне повітря.
Дуже багато вихлопних газів, неочищених, плохого качіства бензину.
Та чому за читання книг в окупованому Криму можна отримати довічне ув'язнення?
Російські чиновники заявляють про затримання у 2018 році на території анексованого Криму 121 людини, начебто причетної до тероризму і екстремізму. Такі дані були оприлюднені на нараді з безпеки курортного сезону в Криму, що відбулася у Лівадії під керівництвом секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева. За словами Патрушева, на півострові за останній рік активізувалася антитерористична діяльність. Водночас російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнення 24 кримсько-татарських активістів, яких російські силовики затримали наприкінці березня за підозрою в участі в екстремістській організації. Російський політолог, колишній консультант фонду «Антитерор» Руслан Мартагов вважає, що у сучасній Росії спецслужби використовують антитерористичну діяльність у власних інтересах.
Борьба с терроризмом для некоторых видов властей становится очень прибыльным делом. На сегодняшний день мы должны говорить не только об Крыму. Эта тенденция усиления репрессий под видом борьбы с терроризмом, под видом противостояния терроризму, она распространяется на всю Россию. И она будет распространяться еще дальше, пока власть сталкивается с пока еще не организованным протестом людей против своей политики.
Експерт силових структур, експівробітник Головного управління СБУ в Києві Іван Ступак вважає, що російські спецслужби отримали завдання зачистити окупований півострів від інакомислення.
Сейчас, ну, то, что происходит в России, это больше вот пугалки для внутреннего рынка, вот потребителя, начиная вот от задержанных правого сектора, сторонников, которые намеревались совершить российские акции, заканчивая как бы Тахриром в Крыму. Когда задерживают крымских татар и обвиняют их в содействии или в работе на разные террористические организации, это вот для того, чтобы подавить их мнение, их волю, их желание. Все должны быть причесаны под одну гребенку. Знаете, причесали, вот думайте так, как думает центральное телевидение, или говорит центральное телевидение.
Керівник програми протидії ісламському тероризму правозахисного центру «Меморіал» Віталій Пономарьов стверджує, що ФСБ і російські суди називають людей терористами лише через те, що вони начебто причетні до забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір».
Фактически суды не рассматривают какие-либо факты, связанные с террористической деятельностью сторонников этой организации. Осуждение их по террористическим статьям происходит лишь потому, что в 2003 году эта организация и некоторые другие сообщества были включены в террористический лист там, в закрытом порядке без какого-то минимального фактического основания. А дальше уже как бы идет просто конвейер, когда говорят, что ну, то, что вы террористы, это уже решено в 2003 году Верховным судом, а мы рассматриваем лишь вот как бы разделяете ли вы идею, есть ли у вас там литература, символика и так далее и тому подобное.
Кримсько-татарський активіст Ісмаїл Рамазанов був затриманий в Криму у січні 2018 року. Його звинувачували у пропаганді екстремізму за допомогою мережі інтернет, а також у незаконному зберіганні набоїв. За півроку він був звільнений з-під варти, оскільки російським силовикам не вдалося довести його причетність до боєприпасів. А стаття російського карного кодексу за так званий екстремізм у соціальних мережах була частково декриміналізована. Саме Ісмаїл Рамазанов вважає, що його переслідування на окупованому півострові відбувалося через його активну громадянську позицію.
Установлення пам'ятника Екатерини, де на обратній стороні цього пам'ятника, це Леніна, вулиця Леніна, по-моєму, там обратна сторона цього пам'ятника, кримський татарин зображен в виде там стоящого на коленях перед этой женщиной, тяжело назвать, то вона провела першу анексію Криму тогда. Тут чоловік, який уважає свою національність или как-то пытается противодействовать вот такому вот такой ненависти. Это не только памятники, это запрет телеканалов, это запрет Межліса кримських татар. Це теж наш народ, це наші лідери.
Зараз під загрозою нових переслідувань Ісмаїл Рамазанов був змушений покинути Крим і переїхати на материкову Україну. Нагадаємо, що 27 березня російські силовики здійснили обшуки в будинках кримсько-татарських активістів. 24 кримських татарина були заарештовані.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Чим дихатимуть туристи в окупованому Криму?
У квітні 2019 року в п'яти містах анексованого Криму був зафіксований підвищений рівень забруднення атмосферного повітря. Такі дані оприлюднило Кримське управління з гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища. Показники перевищують норму у Керчі, Красноперекопську, Сімферополі, Ялті, а також в Армянську, що минулого року постраждав від небезпечних викидів з заводу «Кримський Титан». За даними метеорологів, у повітрі Керчі була перевищена норма діоксиду азоту. У Красноперекопську забруднення спостерігали за частками, завислими у повітрі, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки і хлористому водню. У повітрі Севастополя було забагато пилу, а у Сімферополі, крім пилу, зафіксували також оксид вуглецю. Забрудненість повітря зафіксували навіть у курортній Ялті. Там понад норму було завислих часток і діоксиду азоту. Хоча загальний рівень забруднення атмосфери в Ялті спеціалісти називають низьким. Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що якість повітря в Криму погіршується переважно через дві причини – велику кількість мобільних теплоелектростанцій, а також через зростання кількості автотранспорту і одночасне погіршення якості пального.
После того, как в 2014 году сюда было заведено большое количество, например, газотурбинных станций, да, они дополнительно еще внесли свою лепту в загрязнение воздуха, появились в воздухе по веществам, которые появились, перечислить, то это взвешенные частицы, твердо взвешенные частицы, пыль, тяжелые металлы, диоксид углерода, например, это показатель того, что очень много выхлопных газов неочищенных, плохое качество бензина, скорее всего, на котором топливо, вернее, скажем так, на котором работают машины, которых сейчас очень много из Севастополя и в Крыму ездит. Вот это показатель того, что увеличилось количество транспорта.
На півночі Криму у місті Армянськ у серпні минулого року сталися викиди з заводу «Кримський титан», і за декілька тижнів у місті була запроваджена режим надзвичайної ситуації. У квітні 2019 року в повітрі Армянська зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації за чотирма показниками – завислими частинками, оксидом вуглецю, діоксидом азоту і фтористим водним. Тоді жителі Армянську знову скаржилися журналістам на кислотний запах. Проте головний технолог «Кримського титану» Юрій Коломієць запевнив, що підприємство вживає усіх потрібних заходів задля покращення ситуації.
Перед предприятием стоит задача в этом году запустить станцию нейтрализации, начать первый этап – это нейтрализация кислых стоков. Параллельно ведутся работы по реконструкции очистных установок от печей прокаливания, то есть исключить выброс в атмосферу сернистого ангидрида, сернистого серного ангидрида.
Голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов доручив щоденно інформувати населення Армянська про дані моніторингу води, ґрунту і повітря біля кислотонакопичувача підприємства «Кримський титан».
Проводили совместно заборы проб почвы. В данном случае эту почву там нагревали там до 70-80 градусов, то есть смотрели, насколько там улетучиваются различные вещества, соответственно, как они испаряются. Но вот сегодня с точки зрения почвы, этих сухих мест, вот коллеги все специалисты подтверждают, всех служб, что угрозы по сухим местам нет. То есть если концентрацию мы удержим серной кислоты, то есть как бы на необходимом уровне, то угрозы повторения ЧП у нас нет.
Але активістка з Армянська Катерина Пивовар стверджує, що місцеві чиновники навіть не намагаються інформувати місцевих жителів про стан повітря або води.
Ну, значит, все у нас очень много чего говорит. У нас, допустим, есть тент в центре города, где периодически раньше они оповещали нам о мониторинге, да, воздуха, загрязнения. Сейчас нет там просто вообще никакой информации. Ни в газетах, нигде. Вот если мне прям захочется что-то узнать, я звоню в ЕДДС, это наша вот диспетчерская служба. Они тоже не владеют информацией. Хотя, по идее, везде говорят, что нас оповещают. К сожалению, нет. Чтобы что-то узнать, нужно что-то там и письма писать, и бегать что-то узнавать. Никакой информации.
Також жителька Армянська зазначає, що за особистими відчуттями стан повітря у місті не покращився з моменту викидів у серпні минулого року. Так само ржавіють нові залізні речі за 2-3 дні, а діти після збільшення температури повітря знову почали скаржитися на першіння у горлі. Виконавчий директор Національного екологічного центру України Віталій Шаровара вважає, що на заводі «Кримський титан» не дуже бажають витрачати кошти на встановлення недешевого обладнання для зменшення шкідливих викидів в атмосферу.
З метою економії або там з метою полегшення для себе якихось виробничих процесів на це не звертається увага і не приділяється достатньої кількості фінансування і так тому подібне. В теорії, звичайно, що повною мірою ліквідувати немає сьогодні можливості технологічно, щоб взагалі не потрапляли забруднюючі речовини від того чи іншого джерела їх надходження в повітряний басейн. Але звести до мінімуму, така от є практика, мінімізувати вплив на довкілля, звичайно, є така змога, але це потребує значних капіталовкладень в природоохоронне обладнання, тобто, наприклад, ловлюючі устаткування.
За оцінкою фахівця, у цілому ситуації забруднення повітря на півночі окупованого півострова може бути набагато гіршою, ніж про це повідомляють підконтрольні Росії кримські чиновники.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалія. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалія російською, українською і кримсько-татарською мовами. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.